Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետության նախագահը եւ վարչապետը խորհրդարանական պետությունն արդեն Հայաստանի համար իրականություն են համարում։
Քվեարկության արդյունքները բոլորիս համար ընդունելի են, լավ թե վատ։
Պատգամավորները բանակցում են Հայաստանի հանրաքվեն քննադատած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների հետ։ Հայաստանի 78 տեղամասերում սկսվել է վերահաշվարկ։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք լրահոսին, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն ի գիտություն է ընդունել հանրաքվեի նախնական արդյունքները եւ ընդդիմության ու դիտորդների արտահայտած մտահոգությունները։ Այս մասին հայտարարել է պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտոսկին, ազատության խնդրանքով մեկնաբանելով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Մենք իշխանություններին ընտրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումների լիակատար քննության կոչ ենք անում, որպեսզի հանրաքվեի գործընթաց արժանահավատ լինի, իր գրավոր մեկնաբանության մեջ նշել է Սվիտոսկին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի Հայաստանում տեղակայված Էրեբունի ավիացիոն ռազմակայանը ժամանել ուղաթիրների առաջին խմբականակը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 1 ամսից օթաչունները կսկսեն պլանային թռիչքները։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրել է այսօր դռնփակ քննարկում անցկացնել Սիրիայում և Իրաքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների հարցով։ Քննարկումները նախագահելու է Միացյալ Նահանգները Արևմտյան Լրատվական Գործակալությունների փոխանցմամբ, դիվանագետներն ակնկալում են, որ կքննարկվի նաև Թուրքիայի կողմից ռուսական ռազմական օթանավի խոցման միջադեպը։ Ռուսաստանի իրավապահները դաշնային հետախուզում են հայտարել ընդդիմադիր գործիչ գործարար Միխայել Խադարկովսկու նկատմամբ, նա կասկածվում է Նեֆտե Յուգանսկի քաղաքապետի իսպանությունը պատվիրելու մեջ։ Յուկոսի նախկին ղեկավարը հայտարել է, թե մտադիր չէ մասնակցել քնչական գործողություններին և կապ հաստատել քնչական կոմիտեի հետ։ Փարիզ Սան Ֆրանցիսկո չվերթն իրականացնող Air France ընկերության օթանավը փոխել է ուղությունն ու արտակարգ վայրեջք կատարել կանադական Մոնրեալ քաղաքի օդանավակայանում։ Նովստի գործակալությունը վկայակոչելով WEXIA TV-ին փոխանցում է, որ անանուն ահազանգ է եղել օդանավում պայթուցիկ սարքի առկայության մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքներ դեռ չի հրապարակել, սակայն նախագահ Սարգսյանը 3-3-օյան իր նստավայրում արդեն պաշտոնատար անձանց մի շարք հասարակական և քաղաքական գործիչների առջև հայտարարեց, արդեն իրականություն է համարել կառավարման խորհրդարանական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր էլ վարչապետ Աբրահամյանն է պնդել, որ հանրաքվեի արդյունքներն ընդունելի են բոլորի համար, չբացառելով, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը կարող է գրկին ստանձնել իշխանության ղեկը, զբաղեցնելով վարչապետի պաշտոնը։
Պան Աբրահամյան, գոհացել է սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները, որովհետև ընդդիմությունը պնդում է, որ կեղծիքներ են եղել։
Որոշում է ժողովուրդը, քվեարկության արդյունքները բոլորիս համար ընդունելի են, լավ թե վատ։ Հիմա այս ունենք այն, ինչ որ ունենք, հիմա կան դժգոհություններ, բողոքներ, թող դիմեն պատկան մարմիններին վերհաշվարկի կամ չգիտեմ եթե խախտումներ կան խախտումների համար։ Մենք որպես երշտաբի ղեկավար կազմակերպել ենք, որպիսի անցնի թափանցիկ և արդար ընտրություններ։ Եթե ընթացքում եղել են պրոբլեմներ, թող դիմեն։
Ընտրությունների վերջնական արդյունքները չափողված հանրապետության նախագահը իրականություն է համարել կառավարման խորհրդարանական համակարգը,
որովհետև այն արդյունքները, որ կա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որ հայտարարել է, և այն դիմումները, որ կան չհամաձայնելու արդյունքները, դա շատ փոքր չնչին թվեր են, և դա չի կարող արդյունքի վրա ունենալ որևէ նշանակություն։
Իսկ այդ դեպքում շտապողականությունը ինչով է պայմանավորված։
Ես չեմ կարծում, որ դա շտապողականությունն է, այնպես որ համաձայն չեմ ձեր ձևակերպել։ Ոչ, նման որևէ հարց չի եղել։
Շտաբի և ձեր աշխատանքից գոհ են իշխանությունները։
Կարևորը ես գոհ եմ։
Եթե այդ խախտումները այդքան մեծ ծավալ չեն, հա, որ ազդ են արդյունքների վրա, ինչու են դրանք արվում ըստ ձեզ։
Կներեք, դուք խոսում եք ուղղակի չստուգված փաստերի մասին։ Երբ որ կստուգվի փաստերը, կարձանագրվի, որ եղել են խախտումներ, այն մասին կպատրաստվում կպատժվեն բոլոր խախտումով իրականացումները։ Դա ասել են մի քանի անգամ, նույնիսկ ընտրությունից առաջ։ Հավաքել ենք բոլոր պատասխանատուներին, զգուշացել ենք, որ որևէ մեկը արջի ծառայություն չմատուցի։ Ասել ենք, հիմա եթե մարդիկ ինչ որ քայլեր են կատարել, ապա պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Եթե կան այդպիսի եվրոպացի դիտորդների
հայտ ընդրախախտումների վերաբերյալ
ստատիստիկա, ոչ, որևէ, ես սոցցանցում եմ տեսել եւ տեսել եմ, որ դրանք տարածել են շագրգիր մարդիկ, ովքեր որ ուզում են սևաստեն ծվերեն ընտրությունների արդյունքները, եւ դա որևէ հիմք չի, որովհետեւ բազմաթիվ տեխնիկայի պայմաններում տարբեր նկարներ են ստեղծում եւ գցում են սոցցանցերը։ Այո, այո, դրա համար թող պատկան մարմինները ստուգեն։
Խոսքը ազատության եւ այլ կայքերով ուղիղ եթեր հերարձակման մասին է, որտեղ բռնություններ եղան լրագրողների նկատմամբ, որտեղ ֆիքսեցին լրագրողները, որ ընտրակաշարք են բաժանում, խոչընդոտում են աշխատանքները, չեն թողնում, նույնիսկ տարած կանանց եւ երիտասարդ աղջիկների էին այսպես ներգրավել այդ
արշավին։ Լրացնեմ էլի, անգամ ձեր շտաբի դիմաց
բավականին
մեծ հերթեր կային, սենդվիչներ էին բաժանում։
Գիտեք, մի բան պիտի դես խնդրեմ, բերեք մենք փաստերով խոսենք, հիմնավորվի, խոսենք։ Բայց ի՞նչ հետագա։ Հանրաքվեից հետո կառավարությունը չի լուծարվում։ Աշխատում ենք, դեռ մինչև 2017 թվականի ընտրությունները կաշխատենք, հետո կտեսնենք։
17-ից հետո հնարավոր է Սերժ Սարգսյանը ձեր պաշտոնը։
Երբեք միասին, երբեք։
Տեղական դիտորդներից բացի Հայաստանում անցկացված հանրաքվեի վերաբերյալ քննադատական հայտարարություն է տարածել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, խոսելով չճշտված ցուցակների, ընտրակաշարքների եւ կարուսելների մասին։ Վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ այժմ բանակցում են հանրաքվեն դիտարկած քննադատած եւ դիտարկած դիտորդների հետ, թե ինչ նպատակով դեռ չի հստակեցվում։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի ներկայացուցիչները այժմ բանակցում են ԵԽԽՎ դիտորդների հետ, որոնք 3 քննադատական հայտարարություն էին տարածել Հայաստանյան հանրաքվեի վերաբերյալ։ Այսօր ազգային ժողովում ասաց վարչապետ ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը, չհստակեցնելով սակայն ովքեր են բանակցում եւ հատկապես ինչ նպատակով։
Ես եւս մեկ անգամ արձագանքում եմ, ես ԱՅՈ-ի շտաբի որպես ղեկավար ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի անցնի անաչառ եւ թափանցիկ արդար։ Եթե կա որևէ տեղ, որևէ քաղաքացի մեր թիմակից կատարել է խախտում ինքնուրույն, ապա պետք է պատասխանատվություն կրի, որովհետև որևէ ցուցում չի եղել, հակառակը մենք ասել ենք, որ կազմակերպեք ուղղակի թափանցիկ ընտրություններ, արդյունքներ ինչ կլինի։ Ես դեռ չգիտեմ, չգիտեմ։ Հիմա դրա համար ասեցի մեր ազգային ժողովի ընկերները ավարտեն իրենց բանակցությունները, կհայտարարեն մեզ եւ մենք կտեղեկանանք։
ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդելյանի գրասենյակից առայժմ չհաջողվեց հստակեցնել, արդյոք եվրոպացի դիտորդների հետ բանակցում են վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամները եւ կան արդյոք նրանց թվում ընդդիմադիր падգամավորներ։ Ավելի վաղ 3 Նաղդելյանի գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, թե ԵԽԽՎ դիտորդների մատնանշած խնդիրների վերաբերյալ պատրաստվում է տեղեկատվություն, որպիսի դրա հիման վրա մեջբերում եմ մեր եվրոպացի գործընկերները ներկայացնեն նախատեսվելի հուշագիրը վեհաժողովի բյուրոին։ Հանրաքվեի հաջորդ օրը ԵԽԽՎ դիտորդները հայտարարեցին, թե Հայաստանում անցկացված հանրաքվեն պայմանավորված է քաղաքական շահերով, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի կարիքներով։ Կա նահանգեր այն մասին, որ տեղի ունեցել քվեների արկ, կարուսելի կարգով քվյարկություն եւ ճնշումներ ընտրողների վրա, ասված է հայտարարությունում։ Եվ վերջապես, դիտորդների գործադիր իշխանությունը վարչական ռեսուրս է կիրառել, կան պնդումներ գործադրված ճնշումների ընտրական կարուսների պաշտոնյաներին կաշառելու մասին։
Ընդդիմադիր ճամբարում հիմա էլ պայքարը տեղափոխել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, պահանջելով կրկին հաշվել վիճահարույց ընտրատեղամասերի ձայները։ Այս շարքում է նաև Արաբկիր համայնքի տեղամասերից մեկը, որտեղ ըստ ՀԱԿ-ի անդամի եւ վստահված անձի քվյատուփը նախագահը գողացել է եւ գլխի վայր շրջել արդյունքները։ Զուգադիպությամբ թե ոչ, Արաբկիրում այս տեղամասի հաշվարկը կանեն ամենավերջում, եթե ժամանակը ների։ Այսօր հաշվարկը սկսվել է հանրապետականի բողոքից։ Անճշտություն չեն հայտնաբերվել։ Ռուզանգիշյանը կպատմի։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովները խոչընդոտներ են ստեղծում եւ արհեստական ժամանակ ձգում, որպիսի վերահաշվարկի համար նախատեսված 5 օրերի ընթացքում աղմկահարույց տեղամասերին այդպես էլ հերթ չհասնի։ Դրանցից մեկը Արաբկիրի 4.20 ընտրատեղամասն է, որի հանձնաժողովի նախագահ Կոլյա Մոսինյանը ըստ հակ ներկայացուցչի ավելի քան 800 ձայն է կեղծել 161-ոն, հասցնելով 977-ի։ Բողոքի դիմում են ներկայացրել, սակայն պարզվել է վերահաշվարկի պահանջեն ներկայացրել նաև ԱՅՈ-ի ներկայացուցիչները, եւ ընդդիմության այս բողոքը քննվելու է ամենավերջում։ Հականդամ Կարեն Թովմասյան.
Ես հրամշտ տեսնում եմ միտում, որ հանրապետական կուսակցության կամ իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք ընդգրկված են հանձնարարներում, ստացել են ցուցում գալ եւ գրել վերահաշվարկի բողոք դիմումներ, որպեսզի այն լուրջ խախտումներով տեղամասերը, որոնցից մեկ օրինակ 4:20-ն է, որտեղի ընտրությունները ուղղակի խայտառակ բնույթ են կրել, ու մենք ունենք բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք դատարանում եւ բավարար են քրեական գործ հարուցելու համար հանրային նախագահի վրա, ընկել ամենավերջում իրանց այսպես ասած ջիրիբովկայի արդյունքներում, որին մեր հանրային անդամը եկել է 15 րոպեի ուշացումով։
Ընդ որում վերահաշվարկի ցանկում ընդգրկվել են նաև տեղամասեր, որոնց վերաբերյալ հանրաքվեի օրը բողոքներ չեն եղել։ Կարեն Թովմասյանը փաստում է 4:13 ընտրական տեղամասում, որտեղ ինքը հանձնաժողովի քարտուղար էր, քվեների հաշվարկն առանց խախտումների է ընթացել։ Հանձնաժողովի անդամների կողմից էլ առարկություն չի եղել, սակայն վերջում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամը վերահաշվարկ է պահանջել։
Ոչ մի հանրաքվեի անդամ հատուկ կարծիք չի գրել, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ 4:13 տեղամասում եղել է բողոքի վերահաշվարկի բողոք։
Վերահաշվարկի մի դիմում էլ ներկայացրել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Խաչատուր Պետրոսյանը, պնդեց համաձայն չէ ընդդիմության մեղադրանքների հետ։
Իմ արհեստական չի, իմ նրա հետ կապված, որ ես մի անգամ էլ ասացի, իմ իրավունքները ոտնարվել է այդ ժամանակ։ Ես ասենք կոպիտազ բոլորին եմ դեմ, ոչ նրա կողմն, ոչ նրա կողմն, ես ընդհանրապես անկուսակցական եմ ու կուսակցություններին կարտակավոր չեմ ընդունում, էլ ինչ որ բաներ, որովհետև սաղս հայ ենք, պետք է սաղս իրար հետ լինենք, մենք ենք որոշում ինչ լինի ապագան մերն է։ Դրա համար այդպես բաներ ես համաձայն չեմ, ուղղակի այն, որ ասենք ես ուզեցել եմ հաշվեմ, չեն թողացե հաշվեմ, ասեմ տվեք տեսնեմ, չեն թողացե տեսնեմ եւ այլն դեպի, բնականաբար սա պետք անեի։
Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Գեղամ Կարապետյանը եւս պնդում է, որևէ միտում չկա վիճահարույց տեղամասի վերաբերյալ ընդդիմության դիմումը ամենավերջում քննելու։ Ասում է, կարգը որոշել են վիճակահանությամբ, որին ի դեպ ընդդիմադիրներն ուշացումով են միացել։
Սա վիճակահանությամբ են կարել։ Մեր կան եղել վստահված անձինք, մի խոսքով դա եղել է մաչելի իրավիճակ, հետեւաբար 4:20-ը թենգել է վերջում, դա չի նշանակում, ինչ որ միտում կա այստեղ, վիճակահանություն է եղել։ Հիմա հնարավոր 4:20-ը առաջին ներ կարող վերջին։ Հնարավոր է, որ
վերջին մի քանիսը դուրս
նկարտապես պրակտիկորեն հնարավոր է, քանի որ եթե 5 օր է տրված օրենքով, ապա մենք պետք է համանախակվենք տրված ժամկետներին։
Նորքում վերահաշվարկ կարվի 14 տեղամասում։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այստեղ ևս քննվելու են նախհանրապետականի բողոքները։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում հեռախոսով։
Նանե այսօր վաղ առավոտից Նոր Նորքի վարչական շրջանում ընդգրկող երկրորդ ընտրատարածում սկսվել է դիմումների վերահաշվարկների վերաբերյալ դիմումների գործընթացը։ Նշեմ, որ այս ընտրատարածքում ընդհանուր առմամբ 14 դիմում է ներկայացվել վերահաշվարկի, որոնցից 8-ը հանրապետական կուսակցությունը, 2-ը Բարգավաճ Հայաստանը, 1-ը Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը և 4-ը Հայազգային Կոնգրեսը։ Ինչպես հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, դիմումների միջև կատարվել է վիճակահանություն, և հենց վիճակահանությամբ կարծես թե ստացվել է այնպես, որ առաջին 4 վերահաշվարկները պետք է կատարվեն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ներկայացած դիմումները, 5-րդը Բարգավաճ Հայաստանին է, նոր 6-րդը միայն Հայազգային Կոնգրեսին է դիմումի համաձայն, մյուս 3 Հայազգային Կոնգրեսի ներկայացած դիմումները ընկնելու են ամենավերջում։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրել, որ այդպես է վիճակահանությամբ ստացվել, և այս պահի դրությամբ միայն 1 վերահաշվարկ է կատարվել, դա հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացած դիմումի համաձայն էր։ Հաշվի վերահաշվարկի ընթացքում որևէ տարբերություն չարձանագրվեց, այդ ընտրատեղամասում հաղթել էր ոչը, Հայազգային Կոնգրեսից ներկայացով մասնակցում էր վերահաշվարկին, նշեց, որ ինքը չի եղել վիճակահանությանը, առանց իրեն է կատարվել այդ վիճակահանությունը, և նշեց, որ այսպես փորձ է կատարվում, որպեսզի հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած դիմումներին հերթ չհասնի։ Ես հիշեցնեմ, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի վերահաշվարկի համար տրվում է 3 օր ժամանակ, եւ ինչպես ասացի, ժամը 14:00-ի դրությամբ 14 դիմումներից ընդամենը մեկն էր վերահաշվարկվել։ Այս պահին ես գնում եմ դեպի Մալաթյա Սեբաստիայի վարչական շրջանն ընդգրկող 7-րդ ընտրատեղամաս, քիչ առաջ ես զրուցում եի հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի հետ, նա ինձ վստահեցրեց, որ գրեթե նույն պատկերն է, ինչ նոր-նորքի շրջանում, այսինքն այնտեղ նույնպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները մոտ 10-նյակ դիմում են ներկայացրել վերահաշվարկի, եւ այնտեղ նույնպես վիճակահանություն է կատարվել առանց հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի ներկայությամբ, եւ այնտեղ նույնպես առաջին 3-4 դիմումները պետք է հաշվարկ կատարվեն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների դիմումները։
Հայաստանյան 10 կազմակերպություններ դատապարտում են Հանրաքվեի անցկացման ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները եւ պահանջում անաչառ հետաքննություն մեղավորներին պատժելու համար։ Լրագրողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պնդում են, որ տեղամասերում աշխատող ոստիկանները հաճախ չեն միջամտել լրագրողների վրա հարձակումներին, կատարելով քաղաքական պատվեր։ Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
10 կազմակերպություններ դատապարտելով Հանրաքվեի անցկացման ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները իրավապահներից պահանջում են անաչառ հետաքննություն անցկացնել, բացահայտելով եւ պատժելով մեղավորներին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պնդում է, լրագրողները պատահաբար չեն հայտնվել թիրախում։
Այստեղ մենք տեսնում ենք ընդհանուր քաղաքականություն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների նկատմամբ, երբ որ իրենք կարող են իրենց գործնեությամբ վնաս հասցնել ինչ որ մասնավոր շահերին, որոնք կապված են նաև անօրինականությունների հետ, ապա որևէ լրագրողի, որևէ լրատվամիջոցների իրավունք հաշվի չի առնվում։
Նավասարդյանն օրինակ է բերում տեսագրությունները, որտեղ ոստիկանները որևէ կերպ չեն միջամտել լրագրողների վրա հարցակումներին, սա ցույց է տալիս, որ նրանք հրահանգ են ունեցել աչք փակելու այս օրինակ դեպքերի վրա, կարծում է մամուլի ակումբի նախագահը։
Մենք արդեն մեզ համար իրոք բոլոր հիմքերն ենք ստանում հետևություն անելու, որ այս ամեն ինչի հետևում ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի պակասն է, ոչ թե իրավապահ մարմինների վատ աշխատանքն է, այլ նաև հստակ քաղաքական պատվեր, քաղաքական նպատակ, հենց այդ ձևով արձագանքել այդ բոլոր օրենքների խախտումներին։
Հայտարարությանը միացած խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով դեկտեմբերի 6-ին բռնության է ենթարկվել 2 լրագրող, եւս 13-ը բախվել է խոչընդոտումների։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Նունե Սարգսյանն իր հերթին շեշտում է, անպատժելիության հետևանքով լրագրողներն այսօր դարձել են խիստ խոցելի։
Ամեն մեկը կարծում է, որ ինքը կարող է լրագրողի դեմ հանդես գալ եւ կարող է կանգնեցնել իր աշխատանքը։ Սա ճիշտն ասած սարսափելի վրդովացնում է։ Ինչ որ դեպքերում դրանք թաղային հեղինակություններ են, ինչ որ դեպքերում միգուցե նաեւ հոգեպես ոչ կայուն մարդիկ են, շատ դժվար է բնորոշել, ինչ որ դեպքերում նրանք ուղղորդվում են միանշանակ եւ բոլոր դեպքերում հովանավորվում են։
Հանրաքվեի հաջորդ օրն իսկ միասնական հայտարարություն տարածելով հեղինակները հույս չունեն, որ իշխանություններին ուղղված պահանջները կկատարվեն։ Հիշեցնում են, կես տարի առաջ Բաղրամյան պողոտայի ցույցերի ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնությունների գործը, չնայած տեսագրություններին, մեղավորները մինչ օրս պատժված չեն, քրեական գործը նախաքննության փուլում է։
Հայտնի ասացվածը կրկնելով, Չաստկովիի գործ է, դա ինչպես շատերն են ասում։
Ամեն անգամ մենք մտածում ենք, ինչ կլինի այդ հայտարարությունների հետ եւ ինչ հետևանքներ կլինեն։ Հիմնականում նրանք մնում են, եթե ոչ ամբողջովին անպատասխան, ապա համենայն դեպս ոչ մի հետևանքներ, իրավական հետևանքներ մասնավորապես դրանից չեն բխում։
Պաշտոնական հաղորդագրությամբ Հանրաքվեի օրը ազատության եւ Իլուր ԷՄ-ի լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու համար գլխավոր դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում, քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հանրաքվեի ընթացքում դիտորդներն ու լրատվամիջոցները տասնյակ դեպքեր արձանագրեցին, երբ քաղաքացիները գնացել են տեղամաս ու պարզել, որ իրենց փոխարեն արդեն ինչ-որ մեկը ստորագրել եւ քվեարկել է։ Ցուցակների անճշտության մասին Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Ազատություն նահազանգեր է ստացել տասնյակ քաղաքացիներից, որոնք պնդում են, թե դեկտեմբերի 6-ին խախտվել է ընտրելու իրենց իրավունքը։ Մեր զրուցակիցներից 3-ը պնդեցին քվեարկության օրը իրենց փոխարեն այլ մարդ է քվեարկել։ Փաստաբան Հասմիկ Ռաֆայելյանն էլ մոր ու քրոջ հետ այցելել է Երևանի 8:08 տեղամաս ու պարզել, որ իրենց ազգանվան դիմաց այլոք են ստորագրել ու քվեարկել։ Կատարվածի մասին բաց նամակ է հրապարակել։ Քիչ առաջ ասած հրավիրվել է հարցաքննության։
Քանի անգամ պահանջեցի, որ արձանագրեն խախտում են, ու ինձ հնարավորություն տա մասնակցել հանրաքվեին նախագահին ասումա։ Նախագահին ավելի ոչինչ բան չէր անում, նախագահն ասի, դուք չպետք ասեք ես ինչ անեմ, ասի մի րոպե, այդ ու՞մ ա վերաբերում ձեր խոսքը, բայց ես դուրս հրավիրեք իրանց, ու ես տենց դուրս եկա, տենց է չվերականգնվեց, ու նույնիսկ ինձ ձեռ են առնում, ասում են, մի անհանգստացեք, 3 հոգի եկել են ձեզ փոխարեն, ոչ են ասել։
Երևանի բնակիչ Վալիա Շտոյանն էլ ազատությանը պատմեց, իր տանը գրանցված անծանոթ մարդու անուն է հայտնաբերել, զանգահարել, անգամ դիմում է գրել ոստիկանություն, սակայն անծանոթ մարդը գրանցումից չի հանվել և հայտնվել է այդ տեղամասի ցուցակներում։
Այս տարվա հանրաքվեից առաջ բերում են ծանուցման թերթիկներ մայրիկիս, մտնում եմ elections AM, աչքերս չեմ հավատում, մտնում եմ հանրաքվե, չգիտեմ ինչ, բոլոր ցուցակներով նայում եմ, տեսնում եմ, որ ինչ-որ անձնավորություն կա, առավոտյան զանգում եմ ոստիկանության թեշկից, ասում է, տունը վարձով տվել եք, ասում եմ, ոչ, 2003 թվականից բնակարանը գնել եմ մայրիկիս և հայրիկիս համար, հիմա միայն մայրս է, ես էլ ուրիշ տեղ եմ հաշվառված։
Վալիա Շտոյանն ուսումնասիրել է առուվաճարքի փաստաթղթերը, պարզել է, իր տանը գրանցված տղամարդը նախկին սեփականատերերից չէ, սակայն թաղային լիազորն արտասովոր ոչինչ չի արձանագրել, ավելին պնդել է, թե անծանոթը բնակվում է իր տանը։
Ասում եմ, մամայիս հետ է ապրում ես տղան, ով է տեսել, ասում եմ, անուն ազգանունը ասեք, ես ճշտելու եմ, ասում եմ, լավ, այդ մարդը արդեն ճշտելենք, չի աշխատում այդ թաղայինը։ Դիմումը գրեցի, սեփականության վկայականի բանը պատճեն և անձնագրից պատճեն վերցրեցին, ասեցի, բայց ես հետագայում ուզում եմ այդ թուղթը պահել, որ դուք հանել եք իրեն։ Եկա, արդեն մի օր թե մի քանի օր հետո, երբ որ կայքերում տեսա, որ բոլոր ընտրողների ցուցակները վերջնական արդեն կան, նորից փորձեցի մտնել, մտա, տեսա նույն անձը էլի մեջ կա, ընդրատեղամասի ղեկավարին ասեց, ես ոչինչ բան չեմ կարող անել, ես ուզում եմ իլուր աշխարհի հայտարարեմ և պահանջեմ, թող այն անձը, որը այս մարդուն հաշվառվան է վերցրել, անկախ այն բանից աշխատում է, չի աշխատում, պատասխանատվության ենթարկվի։
Ազատությունը դիմել է նաև ոստիկանություն և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այս դեպքերին արձագանքելու խնդրանքով այն կներկայացնենք քիչ ուշ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայի տեղական մարմինների ընտրություններն են, որում հաղթանակ է տարել Մարին Լպենի գլխավորած ազգայնական հայացքներով հայտնի ազգային ճակատը։ Լուրջ պարտություն է կրել երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունը, որը ստացել է քվեների ընդամենը 23%-ը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ֆրանսիայում ծայրահեղ աճ ազգայնական կուսակցությունը հաղթանակ տարավ տեղական ընտրությունների առաջին փուլում։ Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության առաջին փուլի արդյունքներով Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատը առաջ անցավ թե նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունից, թե նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի պահպանողական քաղաքական ուժից։ Ազգային ճակատը ստացել է քվեների 28%-ը, արդյունքում 13 շրջաններից 6-ում հասնելով հաղթանակի։ Այս կուսակցությունը իր պատմության ընթացքում նման հաջողություն չի ունեցել, նախկինում ոչ մի ռեգիոնում երբեք հաղթանակի չէր հասել։ New York Times-ը իր խմբագրականում նշում է, որ ծայրահեղ աճ ազգային ճակատ կուսակցության հաջողությունը առաջին հերթին հստակորեն պայմանավորված է նոյեմբերի 13-ին Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների վախով և դեպի Եվրոպա միգրանտների հոսքի ալիքով։ Եթե գալիք կիրակի ևս տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլում ազգայնականները հաջողության հասնեն, ապա նրանք արդեն բավականաչափ հենք կունենան հավակնելու հաջողության հասնել նաև համապետական ընտրություններում։ 2017 թվականին Ֆրանսիայում տեղի են ունենալու նախագահական հերթական ընտրությունները։ New York Times-ի խմբագրականի գնահատմամբ նման տարբերակը չարագուշակ կլինի Ֆրանսիայի և Եվրոպայի համար։ Մեկնաբանը նշում է, որ ֆրանսիացիային ընտրողները, որոնց կարծիքով ազգային ճակատը ավելի լավը կլինի, կարող են չարաչար սխալվել։ Անհանդուրժողականության տագնապ հարուցող մոտեցումներից բացի, ազգային դրամի ֆրանսիական ֆրանկին վերադառնալու, թոշակի անցնելու տարիքը 60 տարեկան սահմանելու խոստումները իրականում կարող են շատ վատ հետևանքներ ունենալ։ Ահաբեկչական հարցակումների սպառնալիքներից, միգրանտների խնդիրներից բացի, մեկնաբանը մեծ տեղ է հատկացնում Ֆրանսիայի սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Հոկտեմբերի տվյալներով գործազրկությունը Ֆրանսիայի աճել է հասնելով ավելի քան 10.5%-ի։ Վերջին 18 տարվա մեջ սա ամենավատ ցուցանիշն է։ Ֆրանսիայի հյուսիսային շրջանը, որտեղ Մարին Լպենը անձամբ առաջադրվել և հաղթել է 41%-ով, համարվում է Ֆրանսիայի ամենաաղքատ շրջաններից մեկը։ Կանխատեսվում է, որ ազգային ճակատի անհանգստացնող աճող վարկանիշը հավանաբար կշարունակվի սպառնալով Ֆրանսիային և Եվրոպային, քանի դեռ Ռոլանդի կառավարությունը չի ստեղծի նոր աշխատատեղեր, չի վերականգնի ավելի կայուն տնտեսություն ունենալու հավատը, չի մեղմացնի սոցիալական բևեռացությունը։ Միաժամանակ Նյու Յորք Թայմսի խմբագրականը նշում է, որ Նիկոլա Սարկոզին կարող է համոզել ընտրողներին, որ իր կուսակցությունը լուրջ տարբերակ է ներկայացնում։ Ըստ մեկնաբանի, Ֆրանսիայի երկու հիմնական կուսակցությունները, Հոլանդի և Սարկոզի քաղաքական ուժերը, պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները և միացյալ ուժերով փորձեն գալիք կիրակի հաղթել ազգային ճակատին, որքան հնարավոր է այնքան շատ ռեգիոններում։
Սիրիայում չդադարող պատերազմին զուգահեռ շարունակվում են այդ երկրում ընթացող զարգացումների շուրջ ռուս-թուրքական ու ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները։ Օրեր սարվածել էին Սիրիայի պետական բանակին։ Ռուսական կողմի պնդմամբ միջադեպի հեղինակն ամերիկացիներն էին, Վաշինգտոնը սակայն հակառակ դեպնդում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ոչ թե ամերիկացիների առաջնորդած ռազմական դաշինքի, այլ ռուսների օդային ուժն է հարվածներ հասցրել Սիրիայի պետական բանակին։ Դամասկոսը պնդում է, որ դերել զորում գրոհի հետևանքով սպանվել է 3 զինվոր, ևս 13-ը վիրավորվել է։ Սակայն ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչները հրապարակել են ռադարի կատարած լուսանկարները, որոնք վկայում են, որ այդ հարվածները հասցրել են Tu-22M3 տեսակի 12 ռուսական մարտական ռմբակոծիչներ, որոնք տեղակայվում են հյուսիսային Օսիայում գտնվող Մոզդոկի ռազմական օդակայանում։ Ռուսներն են դեկտեմբերի 6-ին հեռահար ռմբակոծիչներով հարվածել սիրացիների դիրքերին։ Մենք Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ պատերազմի մեջ չենք և չունենք Սիրիայի բանակին հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն, ասել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Սթիվ Ուորենը, հավելելով, որ ամերիկացիների ղեկավարած դաշինքը դեկտեմբերի 6-ին ռմբահարել է ռուսների կողմից գրոհի ենթարկված սիրական հենակետից 100 կիլոմետր հարավ Արևելք գտնվող Թիրախը, նավթահանքը, որը Իսլամական պետությունն է շահագործում։ Մարդու իրավունքների հարցով Սիրական դիտորդական կենտրոնը, որը տեղակայված է Լոնդոնում, հաստատել է, որ նշված շրջանում Իսլամական պետության դեմ պայքարող Սիրիայի բանակը իսկապես ենթարկվել է օդային գրոհի։ Կենտրոնի տվյալներով չի բացառվում, որ այդ հարվածը հասցրել է արևմտյան դաշինքը։ Մինչդեռ ռուսները թուրքերի գործողությունների թեմայով պահանջում են դռնփակ լսումներ մակում։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմել է Սիրիայում և Իրաքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների հարցը քննարկելու հայտով։ Ժողովը վարելու է անվտանգության խորհրդում այս ամիս նախագահող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Օրակարգում կլինի նաև նոյեմբերի 24-ին Սիրիայի սահմանի մոտ թուրքական օդուժի կողմից Su-24 ռուսական մարտական օդանավը վայր գցելու հարցը։ Այդ միջադեպից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունների մի հայտ է եկել աննախադեպ ճգնաժամ։ Անկարան պնդում է, որ ռուսական ինքնատիրը խախտել է Թուրքիայի օդային սահմանը, ռուսները դա հերքում են։ Անվտանգության խորհրդին դիմել է նաև Բաղդադը, բողոք հայտնելով այն կապակցությամբ, որ թուրքական բանակը ներխուժել է Իրաքի տարածք։
Եվ թողարկման վերջում լսենք Լուսինե Մուսայելյանին, նա կծանոթացնի այսօրվա մամուլի հրապարակումներին։
Եթե դուք դեռ չեք նկատել, որ երեք արտնացել եք միանգամայն այլ, ավելի ժողովրդավարական, կոռուպցիայից զերծ, անկախ դատական համակարգ ու զուլալ արդարադատություն, ազնիվ իշխանություններ ունեցող երկրում, ապա դուք կամ չափազանց անուշադիր եք, կամ կույր, գրում է 168 ժամ թերթը շարունակելով. ԱՅՈ-ի հաղթանակը ջախջախի չէր, բարի և ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով, քանի որ կիրակի օրը իշխանությունը ջախջախեց արդարընտրությունների վերաբերյալ բոլոր իր խոստումները ու միամիտ սպասումները, կիրառելով ընտրակեղծ արարության շատ ավելի կատարելագործված հղկված մեթոդներ, քան նախորդ բոլոր ընտրություններում միասին վերցրած։ Լրագրող Մհեր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Պերմիակովի ձեռամբ սպանված Ավետիսյաների ընտանիքը գրեթե ամբողջ կազմով տեղ է գտել հանրաքվեի ցուցակներում և որոշ տեղեկություններով նույնիսկ վերարկել է. Բնականաբար, այո, հիմա տեսակ, որտեղից խփեց Սերժ Սարգսյանը, ինքն է թելադրում. Վերջ, կեղծիքների և բռնությունների հանրաքվեյում արտահայտված ծավալը նույնիսկ մարտի 1-ի պատճառ դարձած 2008-ի նախագահական ընտրություններում չկար։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս հետև կամ Հայաստանը, կամ Սերժ Սարգսյանը։
Հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։